Mbadenu aloye na ka kedula kufo aluye mentre du kulo kanka biwa titamine. Atunkanyi ntuma be. Alotere mo bela ka itulo malo akana. Ama kuju fotuma si. Foka tunya fotuma be. Sembe babelebele tunye ala. Aka buluma nyafuyendo nyala londo. Wunya kende ya rafiu. Ale chakilinka kuna totan la kende ya lunkilin. Wosi tumagbele ablo. Aka kuba siyaman siyaman ke woko. Ani jamaka inyombe londo. Ale wato fure dodi adonkama kamarendo koni. Anna tunye kasila nya bema. Che wo kininkininda muso wo fanama. Adonda jama tema kakuma zuwe kamare wo ulida kilindi. Aka nila kili damira ka nikura sorontun. Mwomenu be tereye ulu be siwara nya bema. Kono mwo sifa nyuma newedi. Yesu Kristele ala denke koni. Yesu Kriste tunkanyi nya bema. Kono mojulu ka akon nya bema. Ujuu dumantere membeye ulube bilanentere ako atrokama. Aluka amira londo kawa adi kitihila. Aluka agbasi ka ludaji tu anyakorodo. Aluka ata ka agbangbang yirikan. Aluka abolo ni asenso pontina. Agbangbanen tura yirikan ha afara. Sembe batu nye abolo. Kono asonda kumolu ye afa. Muna kamasra alo ye ala kafa mo be hake la kula. Sani aye ala kaluma aka akana boku nta ala ye aluma kutu. Kamasra liye menkela aluma wolo. Asayako aluka asudo kono amato sayado awulidatun. Awulida kaburu kono adonlon tele sabanan. Ateri luka aye, kabado ke afe, kabanka damini mfananke afe ikotun. Akumara ateri befe, akafo aliyoko, aliye wafan be, siya be tema. Fo aliyoko, Yesu Christ brafa aluye, pa aluhake doni bebo alukun. Membeba itoloma lo, pa iyelama Yesu fanfe, ube dikisi. Moluka afatumame ajeli bora yirikan. Saraka fisamante brabo. Saraka kilimpesa wile kadi alaye. Saraka membeye bola sisen wote alanyana foidi. Alate aluta saraka fe. Fosondo menyuma menkakanka lo alema. Ni alulara ala kuyesu brafa aluhake la kula. Aludi ke aladenudi. Aladiana molu koni.